kun Radyo Sagali Amerikat. Radyo Sagali Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 fulakka jalqabe hanga saati 3tti meter baandi 22.5 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaaf raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa waxabajjii 24 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 17 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n Itoophiyaa keessatti mootummaan waloo yookaan walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu gaafate. Filannoon dhugaa waggaa tokko keessatti gaggeeffamuu jedha. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsi KFO'n baasee uummata bal'aa arrabsuu fakkaata eega jedhanii booda mariin gaggeeffamaa ture. Ammas ni gaggeeffama. Filannoon irra deebi'amee gaggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. Waxabajjii 22 bara 2021 Tigraay keessatti haleellaa xiyyaarri waraanaa mootummaa Itoophiyaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa galaafatamuun isaa akka ishee yaaddesse Yuunaayitid Isteets ibsiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni gamtaa Afrikaas akka gochichi isaan yaaddesse ibsaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayilu tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujuu Bihooraati.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumame taansee filannoo muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti dorgomaniif sagalee kenname aangawoonni lakkaa'aa jiran. Gabaasaa Heezar Mardook Bafqaaduu dhiyeessa.
Lammiileen Itoophiyaa Finfinnee keessa jiraatan filannoo biyyoolessaa isa marsaa 6ffaatii fi sagalee kennuudhaaf kan hiriira galan wixata ganamaan.
I came early to vote for whom I believe will bring
Abba egeree keenya ifa gochuu danda'a jedhee itti amanuufani sagalee koo kennuudhaaf ganamaan as dhufe jetti filattuun kun. Haa ta'u malee gara galgalaa filattoonni hedduun dadhabanii turan. Buufata filannoo hedduu keessa sanduuqonni sagaleen itti kennamu hin jiranii turan. Hojjettoonni filannoo raawwachiisanis hin jiran. Guutuu biyyoolessaatti namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu sagalee isaanii kennuudhaaf dhaabbatanii eegaa turan. Qibxata ganama guutuu biyyaatti adeemsi sagalee kennuu raawwachuu isaa hanga'oonni filannoo dubbatan. Sababa walwaraansaatiin kan ka'e Tigraay keessatti filannoon hin gaggeeffamne. Fuuldurattis karoorri hin jiru. Okkorri Tigraay namootan miiliyoonii 2 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqiseera. Namoonni 10,000 lakkaa'aman biyya dhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Gabaasonni dhiyeenya kana bahaa jiran okkorri haaraan akka jalqabame ibsu. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa dhimma ajjeechaa jimlaatii fi okkora saalaa qorachaa jira. Wixata dheengaddaa muummeen ministeera Abiy Ahmed Tigraay keessa akka beellii hin jirre dubbataniiru. Tigraayin keessa rakkinni jira. Mootummaan sana sirreessuudhaaf dandeettii qaba jedhu muummeen ministeera. Filattoonni biyyattii wanti isaan mootummaa irraa barbaadanii gatii waa bittaa gadi bu'aa ta'e nageenyaa fi tasgabbiidha.
Magaalaa Maqalee dhiyaatti kan argamu magaalaa Togogaa irratti kaleessa waaree irratti boombiin dho'uusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dho'iinsi boombii sun xayyaaraan darbamuusaa yookaan bakka gabaatti madfii dhukaafameen ta'uu gabaasaalee wal dhahatu jira. Ogeessonni eegumsa fayyaa naannoo akka jedhanitti yoo xiqqaate namoonni 43 yoo du'an kanneen 12 ta'an immoo madaa'aniiru. Loltoonni Itoophiyaa ambulaansiin bakka haleellaan sunitti raawwate akka hin dhaqqabne dhorkuu isaanii hojjettoonni eegumsa fayyaa dubbatanii jiran. Dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaane ambulaansiin akka hin dabarre dhorkame ka jedhu haaluu isaanii Rooyters gabaaseera. Ajajaan waraanaa humnoota ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa waraanni beekaa bakka gabaatti haleellaa raawwate ka jedhu haalanii jiran. Haleellaan sun garee hidhate irratti fuulleffate jedhan. Waraanni Itoophiyaa TPLF aangoo irraa darbuuf baatii sadaasaa keessa eega duula jalqabee qabee Tigraay lola keessa jirti. Warani Ertra, Lula Tipi Ella Folin Jurat Rulto Tetiopia de Giratran, Ergalulli Sunjal Kabekabe, Umani Kumala Kamuwa Jefam, Kanen Miliona Lamata Animo, Eira Bakataniru. Filano Ethiopia of a Jikura for Gesamik Amotita Jabankesa, Garenta Jabruta Gamta Africa, Gabasa Dura, Kanta Jabisa, if a good Ejra, Garenta Jabruta Filanuna Motajata Mishan of Kesak Abukun. Misensa Godinale Shanit Bulchisa Magara Lila Matibu Basuran, Filanu Sanata Jabusa, Wogana Gari Sanakataan, President in Nigeria Drani, Olusegun Obasanjo Ifsaniru, Garinsani, Wirtum Filano, Magala Ledik Damilama in Nabanaman Argusaf, Karakesa Kurasadi Yeron, Akem Banamin, Argusani Dubataniru, Walumagala Garinsani, Wirtule Filano Ibalama Pavutamisa Galit Argamuran, Ademsa Filano Taj Jabusaf, Ademsa Sagalekenu, Rehidun Naganke Gifamusa Ifsan. Garinta Jabruta Gamta Africa, Bordin Filano Ethiopia, Abatich Oguman Kan Hujetuf, Kan Walabat has a Sufiari Kuchusa Ipsuran, Kanafis, Tinkisipan Nakavan Ipsaniru, Ataumalem Sinson Nisara Dulmut and Nokanin Kavanev, Kurisank Anamishale Filanuf Akata Hoji, Rakko Hangitoko Uma Musa Ipsaniru, Ero Filano Kuritik Gefamero Ethiopian, Covid Kurasagan, Lola Tigraik Abe Hangafalmi in Malaga Bayat Juruke Sata Utukani, Halaraksa Ethiopian case Jurtule Garenta Jabduta Kanakanubatuta Usaf, Vieti Rakko Kasike Sate Filanun Gesete, Rakkole Hangatokuran Kanafe Amanama Akature, Obasanjon, Gabasasani Kisat Tukaniru. Filanno walin wal qabate namota yakka hojjetan jedhaman to'annaa jala oolchuu isaanii Commissionary Commissioner Policy naannoo Uummattoota Kibba Nabiyyu Isaayyaas ibsaniiru. Policy naannoo Kenyaa jedhan Commissioner Nabiyyuun humnooti nagaa eegsisan kabroo waliin ta'uudhaan adda durummaadhaan nagaa eegsisu yakka ittisuuf nageenya naannoo eeguudhaa jedhan. Kabroon immoo innaa yakki dalagamu hatattamaan hordofuudhaan seeratti dhiyeessu waan ta'eef filannoo duras ta'e guyyaa filannoo booda filannoo waliin yakka wal qabatan ka qulqulleessu sadarkaa naannoo godinaatti hundeessineerra jedhan. Gareen qorannaa kunis filannoo duraa qabee hanga ammaatti hojii hojjeteen filannoo waliin yakka wal qabate kanneen dalagan namoota 194 to'annaa jala oolchaniirra jedhaniiru. Yakkaawwan kunis poosteroota tarsaasuu, jeeqama uumuu, kanneen biroo irra dhiibbaa kaa'uu yaaluu guyyuma filannoo san waxabajjii 14 yakkaawwan hojjetaman hordofnee qorannaa geggeessinee jirra jechuudhaan kanneen birootti adda kata'e yakki jiru kaardii filannoo kijibaa kanneen qopheessuu yaalan godina Guraagee aanaa Mareeko bakka koosh jedhamutti namoonni shan to'annaa jala oolanii qorannaan geggeessamaa jira jedhan. Kanneen erga duulli filannoo darbe dadammaqiinsa filannoo utuu geggeessanii argamanillee to'annaa jala oolaniiru jedhaniiru. Namoonni kunis irra hedduun isaanii murtii argataniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Waxabajjii 22 bara 2021 Tigraayi keessatti haleellaa xiyyaarri waraanaa mootummaa Itoophiyaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa galaafatamuun isaa akka ishee yaaddesse Yuunaayitid Isteetsi ibsiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni gamtaa Afrikaas akka gochichi isaan yaaddesse ibsaniiru. Gabaasa dhimma kana ilaallate jaallanneetu qindeesse.
Gamtaa Awurooppaa keessatti bakka bu'aa sadarkaa olaanaa ka ta'an Joosep Booreliif koomishinarichi gamtichaa waa'ee haleellaa sanaa walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Tigraay keessatti fudhatame kun akkaan yaaddessaa ta'uufi kunis seera gargaarsa dhala namaaf kan mirga dhala namaa ka cabsedhaa jedhaniiru. Sibiilota irratti beekaa qiyyaafachuun haleellaa gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa akka balaaleffatu kunis abbaa biyyummaa biyyaa eegsisuu isa jedhuun haala kamiiniyyuu fudhatama hin qabu jedheera. Haleellaa boombii sana booda ambulaansiin akka warra madaa'e hin fuune dhorkuun mirkanoofnaan fudhatama hin qabu. Kun walta'iinsa Jeneevaa fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudhaa jedhan. Tigraay keessatti battalumatti dhukaasa dhaabinsi hojiirra oole kanneen walitti bu'iinsa kanaan miidhaman dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee banaa akka ta'u gaafannaa jedhanii hawaasni addunyaa dammaqee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild waa'ee haleellaa togoogaa kana akkuma dhaga'anitti gama tiwutariin yaada isaanii kaa'uu beeksisanii jiran. Waa'ee kanaas ennaa ibsan
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Itu gafat sama mana kajurat. Orang nan akagajge famu gafat injera. Balina ni rolal imatigrai kanilalen e jenok amnu ifagoner. Lukasat abin sa kajurat gargasit ala nama idohunda kadak abu motumati opya gafanir. Ita mirgana momat ak abu namun itu gafat sama tawakakaban. Warani Ertras, Ethiopia keessa akka bahu gaafanneerra. Jilli adda saati 24 kana irratti hojjetu qabna ministeriin haaja alaa kan United States Anthony Blinkenis keessa jiru jedhaniiru. Waa'ee Ethiopia irratti kaawunsiliin keenya walga'ii banaa gaggeessuun dandeenye kun namu facciisee jira. Akka irratti dudubbatamuufis dhiibuutti fufaa jedhan uummanni 400 qarqara afaan beelaa akka jiru tokkummaan mootummootaa beeksisee jira jedhaniiru. Halella kanakan ilaleen dimma gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa tattamaaf eeggataa gargaaraa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa akka ta'an Ramesh Rajan Singham ibsa baasaniiru. Tigraay togoogaa bakka gabaatti qixxata darbe halellaa boombii dhaqqabeen sibiilota ajjeefamuuf madaa'u laalchisee gabaasa ba'een gadduu isaanii ibsan. Kana malees humnootiin hidhatan daandilee cufuun. Ambulaansiin namoota madaa'an wal'aansaaf akka hin baafne dhorkamuunis gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Maatii fi hawaasa miidhaan kun irra ga'eef gaddanatti dhaga'ame ibsuun barbaadaa jedhaniiru. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa dirqama irra kaa'e ba'uu qabu haleellaan sibiilota irratti qiyyaafatee fi itoo addan baasiin haleeluun dhorkaadhaa jedhan. Kanaaf gamni hundi tarkaanfii waraanaa fudhatan keessatti. Sibiilotaaf eeggannoo dhaabbataa gochuu qabu jedhu. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa gamasaan namoota haleellaa kanaan madaa'an karaa waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa tagoogaa keessaa akka ba'aniif gargaaru isaa ibsee jira. Marsaa lammataa har'a ambulaansiin waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa 7 ambulaansiin hospitaala Aayidar 2 to'annaa koree fannoo diimaa addunyaan. Togoogaaf agar salaam irraa gara hospitaala Aayidar maqalee jirutti geessaman jedhe kanneen madaa'an hangi tokko haala hamaa keessa akka jiran kutaa wal'aansa baqaqsanii suphuu geessuun waa'ee du'aaf jireenya lubbuu akka ta'e itti gaafatamaa koree fannoo diimaa kan jila maqalee jiru Nataalinaa Firaagaa ibsaniiru. Hojiin kun gama hundaan qindaa'ee warra madaa'an togoogoo irraa fiduun xumuramee jira jedhaniiru. Tajaajilli ambulaansii fannoo diimaa Itoophiyaa uummataaf barbaachisaa ta'uu konkolaataan wal'aansa fayyaaf oolan akkasumas ogeeyyiin fayyaa yeroo mara kabajamuu akka qaban Firaagaan hubachiisanii jiru. Ibsa qaamonni addunyaa waa'ee haleellaa togoogaa kana laalchisee kennan irratti deebii ka kennan dubbi himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii akkas jedhan.
Zeegochiin haxaqqaa biloo magalachaa.
Asitti haleellaatu geggeessame mootummaan lammiiwwan miidhe jedhanii namoonni ibsa kennan filannoo seena qabeessa kana maqaa dhahuufiyyuu dhimman godhanneef sawwallameenu maaliif kun seenaa Itoophiyaa keessatti kan iddoon guddaa itti kennamu. Uummanni Itoophiyaa akkanatti ba'ee haala tasgabbaadhaan miiraan sa'aatii 12 caalaa dhaabatee filannootti hirmaatellee jarreen ammaan dura dimookiraasiitti kakataa turan namoonni nuti abbaa dimookiraasiitti jedhanotuun dubbatiin ilaalcha namaarraa maqsuuf jecha ishee kana uummatan. Isaan Libaanoon keessatti isaan Afgaanistaan keessatti damma roobsuu xayyaaraan Iraaq keessatti damma dhangalaasaa turanii bishaan roobsaa turanii maaliif Itoophiyaa irratti maaliif yeroo kanatti kana filatan. Raayyaan ittisaa kana deebii kenninatti fakkaata. Humnoonni sun dhala namaa akka dahannootti fayyadamu. Manneen kiristaanaa akka dahannootti fayyadamu. Masjidatti fayyadamu. Naannoo uummata siivilii dhokatanii dhukaasu. Siivilonni haleelaman siivilonni miidhaman jechuudhaaf bakka bu'oonni isaanii alaammoo kanaaf arsu. Sababaan isaa gama filannootiin kan jechaa turan akka xanqwaayii kan jechaa turan biyyi ni jeeqama ni gubata dhumeera filannoon hin jiru nam tokko keessaan bahu kan jechaa turan waan fashaleef. Amma immoo aariidhaan kana fudhatanii dhufan kan kanarraa fi mootummaan Itoophiyaa siiviliif hin xiyyeeffatu namoota seeraan barbaadan funaanuudhaaf socho'a. Kun biyya kamittuu ka godhamu.
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa Tigraay keessaa kan ilaaleen deebii ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa kenne bor fudhannee dhiyaanne.
galme qondala imma siyasa addable summa oromo obo iyaso kababaw jalatti himannan itti iyate mana hida turani hoggantoni fi misonsanni addable summa oromo ajaja mana murti watabaji kudashani barakuma lama fi kudasadi ndarben mana hida keessa gallakki samaniru obo iyaso kababaw ittu yakamata unisani himirkanawain waggato kofi iji akudani hidamani Saidamto gabata tidabalata kabdi.
Kondali siyasa adda bisumma oromo obbayaso kababaw dabalate namoni galmi isani jalatti waman namoni ja yakashoror kesumman himatamani watabajji kudashan barakuma lama fi kudasadi akka lakkof Itiyoophiyaat manni murti bilisa jechun gadilek seram. Manni murti federala ramaddi tokko faledata daddache farashoror kesumma fi hera motumma wagga tokko fi ji akudanif imma isani hordofa kan ture ta'u namoni kunnin ibsanirum. Abukaton namo takanneni obbo Milkiyaas Bulchaa kebsanit maamiltoon isaani kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'u ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shiroor keessummaadhaaf kan himatamanii waggaa tokkoof gara ji'a 8tiif kan dhaabbachaa fi turre. Mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lijataatti ramaddii dhaddacha shiroor keessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turani. Himannaan kan itti dhiyaatee ture himannaa shiroor keessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa tokkoof gara ji'a 10 ta'eera jechuudha fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii tokkoffaan himatamaa tokkoffaan Yaazoo Kababaa jedhama. Inni lammaffaan Firaa'ol Indaalamaa inni sadaffaan Galaanaa Waggaarii inni arfaffaan Fiixaa Caalaa inni shanaffaan Ibrahim Galataa ja'affaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Akki isaanitti amma hiikamuu danda'ani himannaa shiroor keessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudhaan himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shiroor keessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisu iyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamani.
Obbo Milkiyaas falmii mana murtiitti ture akkasiin ibsaniiru.
Ragaan nama tokkollee isaan irratti hin dhiyaanne haa ta'u malee ragaan dhiyaata ragaa teeknikaa kan ejensii tikaaf nageenyaa federaalaatiin National Security and Information Agencyidhaan kan walitti qabame waan ta'eef ragaan kun orijinaaliin isaanuu dhiyaate bilbilli kun kan eenyu akka ta'e bilbila achirratti dubbatame irratti eenyu akka haasa'e sagaleen kun kan keenyaaf kan keenya ta'uu dhiisuusaa qulqulleeffachuu barbaanna manni murtiis kana nuufa qulqulleessu jedhanii xiyyannaa isaanii dhiyeeffatanii sanarratti ejensiin tikaaf nageenyaa federaalaa akka ragaa sana dhiyeessu manni murtii ajajee ture garuu ejensiin sun ajaja mana murtiiyyuu fudhachuu didanii dhimma kanaa qofaaf ji'a 4 beellama gara 7 deddeebi'anii walumaa galatti maamiltoonni keenya kun gara beellama 30 wayii dhiyaataniiti waggaa 1 ji'a 10 gidduutti booda kan isaanii furmaata argatanii. Dhumarratti ejensiin tikaa fi nageenya federaalaa kun ragaa kanaa hin dhiyeessu jechuudhaan jala muree kan mana murtiitiif dhiyeessu. Tokkoffaa iccitii cimaadha. Lammaffaa sirna amma ittiin shiroor keessummaa to'annoo keessatti nu danqa. Sadaffaa dhimmisaa dhimma uummataa fi nageenya uummataatiin waan ta'eef hin dhiyeessinu kan jedhu ture. Nu immoo deebii akkas ilaannu mana murtii carraa nuu kennee ture. Tokkoffaa namni himatame tokko mirga ragaa itti dhiyaate qoratee ilaalee mirkaneeffatee manni murtiis ragaa kana maddaalee namni kun. Yakka kana raawwateera yookaan hin raawwanne jedhama malee qaamumti tokko qofaan ragaas namarratti funaanee ragaa kanas hin kennu jedhee buuruma kanaan namni haallitti gaafatamu sirnu haqaa biyya lafaarrayyuu hin jiru. Seera Itiyoophiyaa keessattis kun dhorkaadha. Seera Itiyoophiyaan mallatteessite kan sadarkaa idil addunyaa jirus mirga namoomaa kan falleesseedha. Himannaan dhiyaate hundumtinuu himannaa bu'uura seeraaf ragaa. Kan hin qabne ta'uunsa mirkanaa'ee himannaa shiroor keessummaa isaaniitti dhiyaate hundumaarraa bilisaa yakka kana hin raawwanne jedhamee murtiin kenname.
Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kababaaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin yakkamtirraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana. Namni tokko hoggaa 2 hidhamee ati bilisa baate godhaniin gammaduun irra hin jiraatu maaliif hoggaa 2 hidhamee ba'ee jedhamuutu irra jiraata malee bilisa baate jedhamuun irra hin jiraatu. Ani akka kootiitti waggaa 2 hidhameen ba'e garuu yakka ittiin siine sanarraa boomaa sirraan arganne akka jechuuti isaanirraa kan inni hubatti.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamu qabaa kan jedhan obbo Yaasoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko hogguu
yakkaani shakkame ajaja mana murtiitiin kan qabamu qabu jalqabuma asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallanki yakkaanii akkasu akkan irraa odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkam yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa Alangee waliigalaatti hoogganaansa qunnamtii obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Tsara shibiru awwaajii 1976 ne munfallegaa wanjeelu tsara shibiru awwaajii na wayi.
Labsii farasoo keessummaa 1976 irratti kan barbaadnu maalinni yakkichi soro keessummaa dhaayee kan jedhudha. Namni kun labsii farasoo keessummaatiin shakkamee kan himatame dhaayee kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'a. Kan biraa immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe yakka biraa dalaguu danda'a. Kanaaf labsii farasoo keessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisuu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan dursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ametti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkamaa mana hidhaa tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obbo Awwal Sultaan itti dabaluudhaan adeemsa haqaa barbaadu keessatti namni kamiyyuu hanga mana murtiitiin murtee dhumaa argatee yakkamaadha yookaan yakkicharraa bilisa jedhamutti yakki inni ittiin shakkame mirga wabii yookaan hin eeyyamneef ta'e mana hidhaa taa'ee dhimma isaa mana murtiitti deddeebi'e hordofuu dambiin adabbii yakkaa ni deeggaraa jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaa keessatti mootummaan waloo yookaan walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu gaafate. Filannoon dhugaa waggaa tokko keessatti hagaggeeffamu jedha. Dura taa'aan Paartii Kongireesii Federaalistii Oromiyaa Profeesar Maraaraa Guddinaa mariin biyyoolessaa kan qaamolee hundaa hirmaachise jalqabamuu qaba. Jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsi KFO'n baase uummata bal'aa arrabsuu fakkaata eega jedhanii booda mariin gaggeeffamaa ture ammas ni gaggeeffama filannoon irra deebi'amee gaggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. KFO'n filannoon boordiin filannoo Itoophiyaa gaggeesse kan fudhatama qabu miti jedha. Kana ilaalchisee boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaalaa jirra. Gabaasa kana kan bal'inaan isiniif dhiyeessu Naakoor Malkaatu Amboorraa.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO filannoo tibbana Itoophiyaan taasifte ilaalchisuun akkasumas waan rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa furuu jedhu irratti kaleessa ibsa baasee jira. Durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa ibsi bahe haala waliigalaan waan ijoo sadii irratti fuuleffata jechuun ibsanii jiru.
Biyyi kun akka biyyaatti akkatti fuftu, biyyi kun gara guddinaatti akka deemtu, biyya kana keessatti waggaa 13 keessatti calqaba sirni dimookiraasii biyya kanatti akka dhalatu biyyi kun hunda caala nagaa dheebotaa jira gara kanatti akka deemnu gara guddinaatti akka deemnu mootummaa waloo ijaarame akkuma jennetti nuti gara waggaa tokko keessatti filannaan dhugaa ta'e bilisa ta'e warra bilisaan filachiisuu danda'u sirni biyya kanaa rakkoon biyya kanaa irratti waloodhaan marii biyyaan hiikaa deebisuu danda'u gara kanatti odeemne wayyaa namni baay'ee dhugurraa si nafa beelaan isaa ta'u hidhaan baay'ee si nafa doosin isafa rakkoo baay'ee hirkuu calqabnaa jechuudha. Yeroo tokko tokko warri na hamatan yeroo yohaatti biyya kana guddaatti burraaqaa ture bararaan jarri warri nu bulchatanii afaan malee gurra qaban jedhanii dubbachaa tura bulaan keenyas warri ammas gurra qaba dhagaanii rakkoo biyya kanaa gadi ta'anii hiikame malee biyyi rakkoo dabalamaa deema malee. Akka jedhamutti wanti baay'een waan taaraa waan jijjiirame waan jiikame jiranitti fakkaatu.
KFO'n akka guutuu biyyaatti harka 100 keessaa 50 filannoon ala jechuun ni danda'amaa jechuun ibsa isaa irratti eeree jira. Profeesar Mararaan kanarratti ibsa dabalataa kennanii jiru.
Yeroo Oromiyaa of dhabde Oromiyaa keessa filannaani akka ta'utti hin turre. Paartilee tokkodha filannaa keessa kan dhale. Warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanii gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana jiru. Oromiyaa keessatti filanna jedhanii siin galle gaaddisa ta'uuf tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa irratti illee shiyamananii kan biraa waamanuu baatanii isaan illee shiyamananii addunyaatu beeka. Sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waannaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo lakkoofsi jiraa maal jira namee akka filannaan hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jiraa saba keessa bahe. Amma karaa kibbaa kana of fudhatte bifuma amaaraayyuu iddoo gara kimaantifaa of fudhatte gara oromiyaa addaa amaara keessa adda jedhamu gara kamisee kan jiru laaltee hoo walitti fidde hunda kana akka keenya kan ilaalutti gara harki shantamaa filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis bariyyaa jiru. Kanammoo nuugichaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa dhufe jiru. Abbaa hibratiin jedhamuu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aan qabu illee fudhisee warra Ameerikaas filannaan kun du'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhanne. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Durataan kaafaa'u daree dimokiraasii hojii wal qabates waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keessa tokkodha. Gaaffii silaa filannaa keessa galuu danda'anii, tolatamuu danda'anii, loojii bal'aa hojjechuu danda'anii namni baay'ee nu jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaa irratti dhiphateera. Waggaa har'aa waajjira 260 kan dhabu. Har'amoo meeqa qabna? Sadii duwwaa qabu.
Komii gama kaafaa'uun dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Uummata bal'aa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo Oromoon jiruu bakka bakkatti halkan sa'aatii 11:00 bahee aga halkan 2:00 sa'aatii 5:00 bakka filannoo itti geggeessee jira. Bakka immoo qaamni filannoo kana hufachiisuu barbaadu itti dhukaasutti illee san jalayyuu dhaabbatee filannoon kun naaf ta'a jedhee. Mootummaan ani barbaadu karaa kanan tolfadhee fi sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbatee filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenya uummataa bahee jira. Dhamaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo 2:00 godha. Jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamu isaan file kun anatti isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama saalfachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaa ture ammas. Fufeen geggeeffama mootummaa oloo inni jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhagahu hin jiru. Filannoo kana hirmaadhaa jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakkee jedhu kun waan isaan hin gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Baanii filannoo kana moo'atu boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaa keessatti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessa filannoon waggaa shan booda malee waggaa shan dura filannoon ta'uu akka hin jirre namuu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen dimokiraasii dhiphateeraa mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroofti hin jiru waanuma gaafa durii waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrabsanuma jedhu. Dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate keessadha jedhamee itti uffaamamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummanni hin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun inni dhuguurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawu dhuguurra hin qabne kan jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira achi hin gabanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dhiphate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisne irra dirree siyaasaa akka bal'atetti paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru miidiyaa hundarratti. Walqixa ba'anii haati walqixa fudhatanii walii wajjin imaammata ofii dhiyeeffatanii falmaa fi kan turanii dirreen dhiphate waan akka hin jiru biiroo isaa amma hin kan biiroo 200 jira. Kaafaa'uun yoo of laale baay'ee gaariidha.
Kaafaa'uun filannoo torban kana keessa Itoophiyaan geggeessite fudhatama hin qabu jedheef boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuuf tattaaffii godhaa jirra. Akkuma deebii arganneen qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasisna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgala kessa sa'ati 2 folakka jal kabe hanga sa'ati 3 wutata hanga jimaatatti kopi afan urumotin dabarsu asirratra watam kopi boriti walitti debina nagatti bula amma saganta fana maratu.